Vanja yevelela kwenda kala. Elivulu lya tatu. Eyulo la suku. Ulandu. Vanja yevelela kwenda lilongisa ovipama evi okupisa vemimbilia. Ivaluka okutuvula ociluvya luvya cikwaimo eci oyevelela ocisungo eci. Ociluvya luvya cekwĩ la tatu. Indione kwenda ungelo wa suku. Vaisareli vamakolo kusini la suku kwenje valinga ovinamimi. Oco suku watava okuti vamindiane vavavyala cisoka alime panduvali. Vamindiane vanyola ovikuna vevaisareli. Kwenje vaisareli valila lokuliwila Yehova havapopela. Eteke limwe, ulume umwe watukiwa ngindione, wakala lokusasa otiliku, ocikoselo cha yuva. Eye wakala lokuvundisa otiliku, ocho vamindiane kavaka imole. Ngelo wa Yehova, weya kungindione, kwenje wapopya hati, Yehova okasilove, olume wapama ukotoi. Ngindione wakumbulula hati, da Yehova okasiletu, ochohe, ovinae vivyosi vyatu wilila nye. Kwa Yehova, wakolisa ngindione lokupo pela ehati, kwende longuso kwetendeti. Popela isaleli pekale vamindiane. Hame kohe nda kutuma. Ngindione wakala lukuni iso wokuti, epataliahe liahongwele kwenda eye umwe pokatika vavasule vepataliai. Pwai ungele wa suku wapopyavo laye hati, ameng'ala kumwelove. Kwenje vamindiane ovalundula ndomunu umosi. Ngindione wacha okulia kungelo. Ngelo walamba kokulia kwacho lombwe tiai. Vonjanja yacho hacho kwa vatao ndalu. Kwenje ungelo wa suku wasenguluka kovaswai. Ocho ngindione walimbuka okuti suku eye wavangulalai. Thank you.